Говорить Радіо Свобода у Мінську 6-та година доброї раниці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинів, почнуть з білоруських повідомленнів. У часі перемови у Москві ген директора Білтрансгазу Владимир Майоров почув від намісника старшині правління Газпрому Олександра Ананенкова, що коли білоруський бок не виплатить повний кошт поставленого газу, Газпром може звернутися у суд. У день солидарности с семьями зниклых и политвязнями у Беларуси и поза ее межами отбылись традиционные акции. У Минску да инших белорусских городах активисты демократичного руху отмовились от уличных акций, которые могли бы потягнуть за собой арешты и обмежевались вывешиванием растяжек и стягов. У Белоруссийской области подаденные документы на регистрацию первой инициативной группы по вылучению кандидатам у депутаты от демократичных сил Игора Масловского. На сёлетніх выборах у Беларуси будет створено 6500 участковых выборчих комиссий. Супрацовники КДБ и милиции опечатали кватеру лицка активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Вадима Боровского и забрали его на допыт у справе его махчима дочинения до выбуху у Минску. У криминальной справе, распочатой после выбуху 4 липеня, подозреваных больше за полсотни человек. Следчие, однако, отмовляются назвать докладную колькость затриманных, спосылающихся на таямницу следства. Камеры изолятора часового утримания переполненные. Белорусский Хельсинский комитет звернулся у Генпрокуратуру с просьбой проверить законное затримание витебского правооборонца Павла Левинова. Поводле постанови еще от 26 травня он был арештован на 10 суток. Суд признал Левинова виноватым у дробном хулиганстве. Одного из лидеров молодежного крыла партии БНФ Франа Кавячорку признали непридатным до войсковой службы по стане здоровья. Такое заключение вынесла медицинская комиссия военкомату Советского района Минску. Министерство юстиции Беларуси отмовило в регистрации громадского социально-экологичного объединения «Центр поддержки чернобыльских инициатив». Повод для инициатора створения организации академика Ивана Никитченки заявники имеют намер оспречить решение Минюсту у Верховном суде. Генеральная прокуратура Беларуси отримала от российских уладов официальное поведомление про арешт в Москве Романа Ментюка. Спробуючи затримать Ментюка, як и другого соковика на трассе Минск-Микашевичи керовал машиной у несвярозом стане, ДАИ зробила так званый «живый щит», что стало подставой судового разбиральництва. Это были новины, наступный выпуск про полгодины, а теперь повтор нашей вечеровой программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязно про подеи у Беларуси и у свете. У Беларуси протягивается выборчая кампания. Нагадаю, 28 вересня сёлета отбудутся выборы у Палату представников Республики Беларусь. Сёння старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина провела прессовую конференцию, где назвала лічбы, якія датычаць формавання округовых выборчых комиссий, а так само отказала на пытанні журналистов. На конференции присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Сегодня Лидия Ярмошина, отказываясь на питание свободы, сказала, что настойливо рекомендовала включить у каждую округовую комиссию представников оппозиции.
Вчера в Могилевской области была на семинаре, ну и пожурила, скажем так, облсполком, говорю, ну что же вы так? Я, честно говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти мою позицию.
«Чому ж до ваших рекомендацій не прислухалися?» – спитав я знову з подаренню Ярмошину. У отказ почув наступне.
«Ну, що я можу сказати? Що називається без коментарів?»
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко згадує, що раніше улади відмовилися поліпшити практику вживання виборчого законодавства.
«Ну, ось це другий тест. Для уладу, и улада знов провалила полностью, мы лечим. И я кажу, что коли бы навык включили 109, это было бы мало, а коли бы включили 30, ну, недопущально мало. А еще, вельми важно, кого не включили. не включили навіть діючих депутатів, тих, які сьогодні обрали, які працюють, наприклад, Валентина Кудлатка в Верхньодвинську. Не включили былого мера міста Гомеля Гальдадзе, не включили Юра Нагорного, так само былого керівника Барані, наприклад. Не ведаю, які критерії використовувалися, але ці люди не потрапили в комісії поводу критеріїв влади. Тенденція осочується така, що люди, які мають більшу залежність від влади, які працюють на державній службі. От таких основним чином включали в комісії. Ну, напевно, для того, щоб було легше контролювати.
Віктор Корнієнко прогнозує наступну реакцію з боку опозиції.
Які можуть бути основи з того, що отрималося? Я не можу відказувати за об'єднання демократичної сили, але ведаю, що буде розглядатися обов'язкове питання по можливості кандидатів у тих округах, у які не включили представників АДС у виборчій комісії. Це один з варіантів. Можливо, дадені якісь інші рекомендації кандидатам.
Сказав нашому кореспонденту Володимиру Глоду координатор кампанії «За свободне і справедливе вибори» Віктор Корнієнко. І ще одна інформація була огучена сьогодні на пресовій конференції. Лідія Ярмошина сказала, що не зможе удільничати у міжнародному семінарі по проведенні виборів, які проводять у Вені 21-22 ліпеня фінське старшинство АБСЕ. Білорусь на цьому мероприємстві буде представляти керівничка правового відділу ЦВК Надія Кисельова. З відомих вам причин я з'являюся неув'язаним зною на території Австрії, і тому за мене доведеться відказувати моїй супрацовниці, сказала старшиня Центру виборкому Білорусі Лідія Ярмошина. До передвиборчої тематики має дочинення і наступний наш матеріал. У Європарламенті відбулася дискусія про ситуацію в Білорусі. Вона пройшла з ініціативи групи соціалістів, яка займає друге місце поводле кількості і впливу у Європарламенті. З білоруського боку у її взяли уділ політики Станіслав Шушкевич, Микола Статкевич і Вольга Казуліна. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Белоруская делегация передала сябрам группы социалистов запрошение наведать Беларусь, как подтримать демократичный процесс под час выборов. Поводле сайту евродепутатов-социалистов лидер группы Мартин Шульц заявил, что приехать в Беларусь будет складано, але мы будем тиснуть на улады, каб яны дозволили нам собраться на месте. Поводле спадара Шульца, у выпадку справедливых выборов, иметь махчимость подтримать братерские партии – это больше, чем нормально. Запрошение принял и вице-президент группы Ян Маринос Вірсман. Ён сказаў, што яго на зварот па візу ўжо ў дарозе ў амбасаду. Іншых еўрапарламентароў ён заклікаў зрабіць тое ж самае. Паводле спадара Вірсмы, прыезд сяброў еўрапарламенту на выбары мог бы стаць сігналам таго, што краіна шчыра зацікаўленая ў мацнейшых стасунках з еўразвязам. Ён таксама звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць палітвязня Александра Казуліна. Лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сказаў:
хотели вельми приехать на выборы, и я передал господару Мартину Шульцу запрошение, подписанное мной, господару Шушкевичем, господару Казулиным. Я не буду тянуться приехать, але это будет залежить от белорусских уладов и присутствие запрошения. Бо коли в 2004 году после этих так званых выборов господар Ян Маринос Вірсма выказал свою позицию относно до выборов, позицию достаточно принциповую, то после этого он зробился в Беларуси персона нон-грата. Его не запрошают. Не дозволяють йому приїхати. Зараз він хоче знову приїхати, і ми будемо надівати, як і Європарламент, за реакцію білоруських влад на це.
Під час дискусії у Європарламенті представники білоруських соціал-демократів потлумачили свою позицію відносно теперішньої виборчої кампанії у Білорусі. Микола Статкевич заявив:
позиція в тому, що виборів нема, її ритуал. І, до речі, ця позиція так само і наших колег з партії Європейських соціалістів. Коли виборів нема, то треба ставити інші задачі. Ми ставимо задачі змінити між демократичних сил, які в громадській свідомості дагетуль зв'язуються з кризисом початку 90-х, чому сприяє пропаганда режиму. І ми імкнемося це зробити, використовуючи платформу європейської інтеграції. Білорусі наша мета на цих виборах – потлумачити, що влада в своїх егоїстичних метах діля заховання цього владі позбавляє можливості білоруса рухатися в бок європейського добробуту.
Сказав нашому раді лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд дзвінків на хвилях Радіо Свобода слухайте хвилин праз 15. У кримінальній справі, розпочатої після вибуху 4 липня, подозрюваних вже більш за півсотні чоловік. Камери ізолятору часового утримання переповнені. Слідчі почали нову хвилю піратрусів і затриманняв. У Мінську і у регіонах допитують подозрюваних, але у ізолятор не керовують не усіх, передає Любов Луньова.
Серед затриманих у справі розпочати поводлі артикулу «Злосне хуліганство» за кратами ізолятора часового утримання знаходяться студенти, які мали доступ до вибухових речовів, особи, яких раніше осудили за хуліганство, некілька опозиціонерів і, так би мовить, недобронадійні громадяни. Супрацовники КДБ більш за 4 години робили піратрус на квартири лідера незарегістрованої організації «Правий альянс» Юрасяка Ретнікова, не глядячи на те, що від 29 червня до 6 липня його не було у Білорусі. У Юрася забрали мобільний телефон і повезли на допит. От 16 години Юрась відказував на питанні слідчих. Його поплічники не виключають, що після допиту Каретникова відвезуть у камеру ізолятора. Жонка Ігора Корсика лічить, що великою кількістю затриманих слідчі хочуть показати, як активно вони шукають злочинцю, говорить Вольга Корсак.
Комусь це вигодно, хтось це дає до цього справоздачу. Показати масовість, що проведена велика праця. Це геноцид супроти народу. Це терор.
Жінка Мирослава Лазовського, Ніна Шедловська, виказала своє міркування.
Робиться усе, окрім того, що реально може допомогти знайти тих злочинців, які організували цей вибух. Незаконно і абсолютно безпідставно затриманих усе одно тримають за кратами. Нагнітається жахлива атмосфера вогулі у громадстві, особливо у городах. І тим самим черговий раз діти спробують настроїти супроти політичних опонентів, думаючих людей.
Молодівих активістів демократичного руху Юрася Захаренку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінковича у слідчі допитали і після допиту відпустили. Лідера руху «Вольна молодь» Міхася Шарамета викликали раніше на допит у КДБ, і сувязі з ним уже кілька годин нема. Адвокати Віктора Ляшчинського, Сержука Числова, Ігора Корсика, Мирослава Лазовського, Антона Койпіша і Іллі Богдана не виключають, що їх подоборонних можуть відпустити раніше за позначений у паперах 10-суточний термін. Камери ізолятора переповнені. Коли вчора казали про півсотні затриманих у справі вибуху, то сьогодні говорка йде про лічбу 70. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства.
Любов Луньова. До речі, нікому з затриманих у справі об вибуху ще не виставлені обвинувачені. Про це заявив агентство «Білопан» часовий виконавця обов'язку начальника управи інформації громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ Константин Шалькевич. І він так само обвергнув повідомлення про те, що у цій справі затримане більш за 70 чоловік і назвав лічбу 70 чоловік моцно перебільшеною. Сьогодні у Калінковичах був викликаний у міліцію активіст створеного руху за свободу сябра АГП Дзяніс Рабянок, а у Гомелі в обласну міліцію викликали регіонального керівника створеної партії «Народна громада» Юрася Захаренку.
Позву Дзянісу Рабянку підписав участковий інспектор Едуард Драбишевський, говорить спадар Рабянок.
Мені у якості свідки по справі вибуху в Мінську на День Незалежності. Я не був у Мінську, але він каже, що вони перевіряють усіх, хто подобний на фоторобот. Я кажу, так на гэты фоторобот подобна Павлова Калінковича. Він вираз, ну ось ми вирішили вас допитати. Драбушевський задав перше питання, чи служив я у війську. Я скажу, що служив. А чи мали ви дочинення у війську там з мінуванням, з розмінуванням, з вибуховими речами? Я кажу, я служу в такій частці, де ніякого дочинення до вибухових речей не мав. І друге питання, де ви були 3 липня, хто це може підтвердити? Я сказав, що був вдома, підтвердити може мати.
У обласну управу внутрішніх справ сьогодні був викликаний прос телефон регіональний керівник створеної партії «Народна громада», були офіцер-десантник Юрась Захаренко. Супрацовник УУС, який назвався Віктором Чекуновим, повідомив, що викликається спадар Захаренко по відомих подіях. У Захаранкі таксама дапытваліся пра выбух у Менску падчас святочнага канцэрту. Прапаноўвалі нават узяць адбіткі пальцаў, але Юрась ад такой працэдуры адмовіўся.
Міліцыя і спецслужбы пайшлі па самым лёгкім шляху, выклікаюць прадстаўнікоў апазіцыі, пытаюцца, дзе хто служыў, ці мелі на службе дачынення да выбуховых прыстасаванняў. Але ж гэта інфармацыя адкрыта, ёсць гэта ўсё ў ваенкамаце, але не карыстаючыся нагодай, выклікаюць людзей, якія былі ў беларускім згрутаванні вайскоўцаў у Белым легіёне і апазіцыйных палітычных партыях. І проста запалохаюць перад выбарамі.
Наведвалася міліцыя на кватэру і да моладзевай актывісткі Марыі Тульжанковай. Паколькі само яе дома не было, участковы інспектар пакінуў свой нумар тэлефону маці Марыі і папярэдзіў, каб дачка абавязкова патэлефанавала і прыйшла ў міліцыю на размову. Праўда, фотаробат меркаванага тэрарыста ніяк не падобны да прыгожай дзяўчыны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Сёння старшыня Цэнтру Баркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговай камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Амаль 3 гадзіны на памежным пераходзе ў Брузгах беларускія памежнікі пратрымалі старшыню таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. Працягваем праграму беларускай службы Радыё Свабода. Рэха учорашніх прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашенко прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём КДБ Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолягі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Розныя варыянты, так сказаць, і гэта паказвае, наколькі ў нас народныя спецслужбы. Вазьміце Макея, які яўна чалавек інтэлектуальны, чалавек узроўня пэўна нейкага Латыпава, але з той вялікай розніцай, што гэта ўжо чалавек, які кшталтаваўся ў Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час выбуху, і я КДБ на это реагаваў, ну, сведчыць аб тым, што там нейкія зусім незразумелыя працэсы ідуць. Тое, што вось прызначаюць такого чалавека, як Зайцава, значыць, што пэўна Лукашэнка настолькі не давярае гэтай спецслужбе, што, ну, ледзьве несвядома яе знайбіць.
Віталь Селіцкі назваў Владзіміра Макея латыпавым з беларускімі каранямі. Сам Урал Латыпаў, колішні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і міністр замежных справаў, добра ведае Макея і пазітыўна ацэньвае ягоны дыпламатычны досвід на еўрапейскім кірунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого, у него исключительно личные качества, ответственность, системность.
Паводле спадара Латыпава, Макей чалавек дастаткова жорсткі.
Жорсткасць в каком плане? Жорсткасць при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жорстко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпаў не лічыць, што мэта прызначэння Макея вузкая, паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам.
Глава адміністрацыі – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту. На нем и внутренние, и внешние политики, и все остальное.
Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий меркует, что любая измена в керовництве нарожает надею на певные зрухи.
Нельзя сказать о каком-то кардинальном изменении, потому что политика выстраивается совершенно с определенными лицами. Какие-то изменения, конечно, будут. Хочется надеяться, что в определенной мере это будет позитивное изменение, в том числе и связанное с международной стороной нашего государства.
Опозиційний політик М'ячеслав Гриб звертає увагу на те, що новий державний секретар Ради безпеки Юрій Жадобін раніше був керівником охови Олександра Лукашенки.
Все робиться так по личному довіру. Хто узначалює особисту охову президента, тот має самі великі шанси на вилучення на більш високу посаду.
Володимир Макей може бути ліпшим адміністратором, більш едукованим, чим його попередник Геннадій Невиглас, меркує господар Гриб.
Нічого ніде не зміниться, тому що вся влада, як була, так і залишається в одних руках. А кого там будуть переставляти, куди будуть переставляти, це ніяких змін не дасть. Можна цих чиновників до найвисокого рангу переставляти, міняти, як хочеш. Але сама система влади залишається той же самою, як вона і була.
Сказав М'ячеслав Гриб. А зараз про нового старшиню КДБ. Білоруські поміжники згадують про службу разом з Вадимом Зайцевим, якого Олександр Лукашенко призначив старшинем Комітету державної безпеки. Про гэта Олег Грузділович.
У першій полові 1990-х годов Вадима Зайцева, який раней командував заставою на білорусько-польській межі у Городянській області, накерували командувати тільки що створеним пінським поміжним отрядом. Нагадаю, до 1991 года державной белорусско-украинской межи не існавала. По воле теперешнего наместника командира Пинского помежного отряду Александра Макаревича, менавіта Вадиму Зайцеву довелося налаживать систему аховы межи, якая дзейнічае дагэтуль. Помежник меркуе, что с гэтай задачей ягоны былы коллега управился выдатно.
Если вы проявил плохо, то в Академию Генштаба его бы Родина не послала. Представьте, налаживать какое-то новое дело. Это, наверное, сложно, это, наверное, экзамен на прочность человека. Насколько мне известно, пограничный отряд был одним из лучших тогда. И результаты давал по задержанию на шуте одни из самых тоже высоких.
Особливостью на пінскім кавалку беларуска-украінскай мяжы некалькі. Гэта не толькі адсутнасць калючага дроту, але і прыродны фактар. У адны і тыя ж мясціны тут у грыбы і ягады хадзілі жыхары вёсак з таго і другога боку мяжы. Паводле былога калегі Вадзіма Зайцева, той знаходзіў выйсце з самых складаных сітуацый.
Што яшчэ можна сказаць, што он находил компромиссы, потому что украинцы шли к нам за этой клюкой, за этим лесом. Он не допустил конфликтов таких, знаете, больших. Ну, представь, всю жизнь бабка ходила заготавливать эту клюку, и она говорит, посрала я на вашу границу. Честное слово, а это ж все-таки надо было это все с людьми разговаривать.
Про Вадима Зайцева мой суразмоўца сказал, что это выдатный профессионал и сапраўдны офицер без позирования. Вадим Зайцев народился в Украине, у Житомирской области. Как сталося, что он опынулся в Беларуси и чему тут прошла вся ягоная служба? После закончения Московской помежной вучельни Вадима Зайцева накрывали служить у Берастейский помежный отряд, а оттуль у Городенский, где доручили командовать заставой имя Сивачева. Застава лечилась узорной. Поводле ТДВ Шагавіна, былога офіцера Гарадзенскага памежнага атраду, офіцеры на заставах паходзілі выключна з іншых республік СССР.
Это все былі практычна расіяне. Яны ўжо альбо паз'язджалі, альбо ўжо паўвальняліся. Беларусы ўвогуле, на маёй памяці, калі я ў 87-м годзе прыехаў, то амаль нас было па пальцам пералічыць, можа, 2-3 асобы офіцераў. А так усё былі расіяне, украінцы з былых рэпублік. Ведама, што палітыка такая была, каб беларусаў паслаць служыць у Расію, расейцаў прыслаць сюды. Так і цар рабіў, ён таксама не даваў местным служыць у сябе, а толькі высылаў іх куды-небудзь адсюль у Забайкалі ці ў Сібіры, з Сібіры прысылаў сюды.
Тадеуш Гавін каже, що офіцери на заставах жили замкнено, своїм колом, і особливо з тутешніми людьми не контактували. Тільки, каб наладити сітку своїх агентів, зауважив були помежник Тадеуш Гавін про службу на Городенщині, з якої починав свою кар'єру теперішній старшиня КДБ Вадим Зайцев.
Я нагадаю, що перестановки у вищих ешелонах білоруської влади почалися з того, що Олександр Лукашенко на минулом тижні звільнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника президентської адміністрації Геннадія Невигласа. Це відбулося 7 липня, і він розкритикував їх за службову некомпетентність після вибуху у Мінську 4 липня. Що зміниться у Білорусі після останніх відставок і призначень? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городенців.
Ну, я думаю, что это просто измена. Он поставит таких же самых своих людей, какие были.
Я думаю, что... Вы сами увидите, время покажет.
Да бог его знает. По-моему, нет, ничего не будет. Да ну так же, как было, так и будет. Немножко, ну что может измениться? Ну, может, немножко жестче будет контроль за этим, за проведением этих собраний, там, мероприятий. Может, немножко жестче будет. И подготовка более тщательно будет. Вот такая.
Зроблена рокировка просто керующих людей на посадах. Тих, кто с Лукашенко починал, ты звольненный. А зараз новых людей команду набрали. Колись-то Иосиф Сталин робил. Одну команду убирал, а других набирал. Знову на 3-4 годы працы. Так что змена у никаких тут не будет.
Я считаю, что ничего не изменится. Именно потому, что ничего не изменится. Вы знаете, потому что у нас в стране авторитарное правление, но то, что ничего не изменится, поскольку последнее слово за ним, то это однозначно. Такое мое мнение.
Каких можно смен читать, когда все под контролем? Ну, даже еще хуже будет, но лучше не будет.
Этак, жыхары горадні адказвалі на пытанне, што зменіцца ў Беларусі пасля апошніх адставак і прызначэнняў. Дарэчы, гэтай самай тэме прысвечаная наша экспертыза свабоды, якую вы пачуеце на нашых хвалях хвілін праз 20.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашому гурту чиновники не дозволили виконать на святе песню «Свобода». А обґрунтовали так. Каля сцены будут милиціянти, яким неприємно буде чути такую песню, де про їх згадується. Гэти да інші листи слухачів «Свободи» у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на «Свободу» слухать їх він праз 10 одразу після випуску новинов. А зараз пропануємо вашій увазі дзвінки на свободу. Кампанія по виборах депутата у Палату представників, затримання у справі вибуху у Мінську 4 липня, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відповідають політики Анатолій Лябецько, Артур Фінькевич, Володимир Лапкович. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Беларусі працягваюцца ператрусы на кватэрах і затрыманні людзей, звязаныя з выбухам у Менску 4 ліпеня. Слухачы «Свабоды» выказваюцца на гэтую тэму.
Ідуць затрыманні, садзяць у следчы ізалятар па нейкім сведчанням да 50 чалавек. А хто адкажа за незаконнае затрыманне і знаходжанне ў прыбіральні?
Это город Лида, Молодый фронт. Сегодня ночью затримали одного из наших удельников за политичное граффити и распавсюд улеток. Теперь находится в Улицком посторонку. На его оформляют протокол и погрожают ему и его батькам.
Выказывание комментует наместник старшини Молодого фронту Артур Финкевич.
Опошние подеи свечат, что деющий белорусский режим абсолютно не готовы идти на демократизацию. Он мусит только узмацнять свои репрессии для того, как остаться при владе. Я переконаны, что идти на даденные выборы не имеет абсолютно никакого сенсу. Именно тому и позиции Евразвяза и Соединенных Штатов по даденной парламентской кампании мусит быть однозначной.
Супрацоўнікі сілавых органаў разагналі акцыю пратэсту, якая праходзіла на Кастрычынскай плошчы Менску ў звязку з арыштамі актывістаў апазіцыі пасля выбуху 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі.
У меня вопрос ко всем лидерам оппозиции. Почему акция на Октябрьской площади оказалась столь малочисленна? Совершенно глупая предпринимательская акция была многочисленна. И вообще, господа лидеры, а где ваши дети?
Отказывая старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецько.
Не погоджуся, что есть глупые и неглупые акции. Калі прадпрымальнікі выходзяць на вуліцу супраць таго ж спецназа, то трэба схіліць галаву. Трэба схіліць галаву перад тымі, хто выйшаў на акцыю апошні. Не рабілі стаўку на нейкую масавасць, а рабілі стаўку на неабходнасць прыцягнення ўвагі да праблемы, якая сёння існуе. Дзе нашы дзеці, мой сын быў побач са мной. А ўсім астатнім людзям нераўнадушным гавару так. Не трэба чакаць, калі нехта будзе ладзіць для вас нешта. Праявляйце ініцыятыву знізу. Выходзьце так само на улице проводить такие акции.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
У
мяне пытанне, як назіральнікі ўплываюць на результаты выбараў. У іх прысутнасці падлічваюць галасы і пішуць пратакол. Ці яны толькі пазіраюць працэс выдачы бюлетэней і апускання іх в урны. Вялікі дзякуй.
Отказывая наместник старшини партии БНФ, юрист Владимир Лапкович.
По нашему законодательству выборчему назиральники не уплывают на выники выборов. То, что тычется правов назиральников, то фактично назиральник не может отсочивать сам процесс подлику голосов. Наша практика вельми далеко отстоит от близких соседей, таких как Украина и навод Россия. Не кажучи уже про краины со сталой демократии. На жаль, в Беларуси сам процесс назирания до такой степени девальвованы, то роли назиральников вельми мінімальныя.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
У Мінску 6:30 у пражскай студіі навінаў. Далей Кастусь Бандарук, «Сёння ў свеце». Ліванская шыіцка групоўка «Хізбула» перадала Ізраілю целы двух ізраільскіх салдат у абмен на вязняў і целы сваіх ваяўнікоў. Абмен адбыўся ў партовым ліванскім горадзе Эн-Накура амаль 2 гады пасля захопу ізраільскіх салдат, што стала падставай для 34-дзённай вайны паміж Ізраілем і «Хізбулой». Сярод выдадзеных Ізраілем «Хізбуле» Самір Кунтар, які з 79-го году быў зняволены за забойства ізраільскай сям'і. Акрамя таго, групоўка атрымае целы амаль 200 лібанскіх і палестынскіх экстрэмістаў, забітых у розныя гады. Здзелка, заключаная пры пасярэдніцтве ААН, ацэньваецца «Хізбулой» як яе перамога і выклікае неадназначную рэакцыю ў Ізраілі. Злучаныя Штаты пацвердзілі, што высокапастаўлены прадстаўнік адміністрацыі ЗША упершыню возьме ўдзел у перамовах з іранцамі наконт ядзернай праграмы Тэгарану. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Бернс будзе прысутнічаць на сустрэчы кіраўніка замежнай палітыкі ў разязу Хавера Саляны з іранскім прадстаўніком Саедам Джалілі, якая адбудзецца ў суботу ў Жэнэве. 5 сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчына паспрабуюць яшчэ раз пераканаць Тэгаран згарнуць працы над узбагачэннем урану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ў іракскім горадзе Талафар былі забіты як мінімум 12 чалавек, каля 30 чалавек параненыя, паведамляюць мясцовыя ўлады. Усе ахвяры былі цывільнымі жыхарамі. Іракскія сілы бяспекі ўзялі ўчора пад свой кантроль паўдзённую правінцыю Дыванія. Гэта ўжо 10-я правінцыя Іраку, гарантаванне бяспекі якой перайшло ад сілаў кааліцыі да іракскіх вайскоўцаў. Летась у лістападзе амерыканскія і іракскія вайскоўцы правялі буйнамаштабную аперацыю ў Дыванеі супраць шыіцкіх ваяўнікоў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі звольніў генеральнага пракурора пасля таго, як той заявіў пра намер балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы ў наступным годзе. Прадстаўнік Карзая паведаміў, што палітычныя мэты генпракурора супярэчаць яго службовым абавязкам. Абдул Джабар Сабіт назваў рашэнне прэзідэнта неканстытуцыйным. Улады афганскай правінцыі Фарах паведамляюць пра гібель мірных жыхароў у выніку авіяўдару сілаў міжнароднай кааліцыі. Паводле віцэ-губернатара правінцыі ахвярамі налёту сталі некалькі ваяўнікоў і 9 мірных жыхароў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Мы працягваем праграму «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 12 на нашых хвалях прагучыць экспертыза «Свабоды». Яе тэма «Ці азначаюць новыя кадравыя прызначэнні карэкціроўку палітыкі ў Беларусі». А зараз на нашых хвалях перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Выбух у Менску 4 ліпеня, наступныя масавыя арышты актывістаў апазіцыі, гучныя адстаўкі высокапастаўленых чыноўнікаў. Вось на якім тле пачалася ў Беларусі чарговая выбарчая кампанія, якую ўлада паабяцала правесці ў адпаведнасці з найвышэйшымі дэмакратычнымі стандартамі. На гэту тэму большасць лістоў у нашай пошце апошняга тыдня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. «Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася не выпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі і пры гэтым прывабна выглядаць перад Еўропай. Хто ў нас пашкадуе простых людзей, якія пацярпелі ад выбуху? Скажуць, гэта ж не смертэльна, гайкі дасталі, усе жывыя. Цяпер шукаюць падрыўніка, распачалі крымінальную справу. Усё выглядае праўдападобна, тым больш, што і праз тэлебачанне просяць паведаміць любыя звесткі пра магчымых злачынцаў, якія падклалі бомбу. Але я чамусьці ўладзе не давяраю», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Да 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тэму выбуху ягоных наступстваў выказваецца і наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Вельмі ўразіла бездапаможнасць афіцыйных уладаў, якія на працягу многіх гадоў хваліліся так званай стабільнасцю. Вось ён, сапраўдны ўзровень прафесіяналізму міліцыі і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца, і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў ЗША знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных медыяў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку», гэта лічыць Ігар Сцябуля з Менску. Удакладню, Ігар, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут пад бокам незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наўкол тысячы п'яных твараў, на сцэне расійская папса, якой адвалілі сотні тысяч даляраў народных грошай, у небе бясконцыя фейерверкі. Гэта гарэлі ясным полымем старэчыя льготы, пенсіі, студэнцкія стыпендыі. А Александр Рыгоравіч прытанцоўваў, супакоены тым, што Шэйман яму даклаў пра тое, нібы ўсю плошчу ўздоўж і ўпоперак па-пластунску прапаўзлі агенты КДБ. Баяцца, маўляў, няма чаго», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Адметна, што самога Віктара Шэймана ў тую ноч на месца выбуху не было. На гэтай дэталі асабліва акцэнтаваў увагу Александр Лукашэнка, заяўляючы пра адстаўку аднаго са сваіх нямногіх паплечнікаў, якія засталіся ў ягоным блізкім атачэнні з часу першых прэзідэнцкіх выбараў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні Ми завжди чекаємо на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111. Власне меркаванне на конт апошніх гучных падзеяў, звязаных з выбухам, выказвае і наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Менскі выбух прагрымеў на ўвесь свет. Людзі здзіўляюцца, калі гэта ажыццявіў вораг улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы, тады і Бог вас будзе сцерагчы». Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайся ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць. Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах, відавочна, заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, Ігар Высоцкі з Ліды, распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней, наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю у рок-гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутыкнуўся з праяваю свабоды слова з боку ўлады». З павагаю, баяніст гурта «Дзеці панядзелка» Ігар Высоцкі. Цікавая логіка ў чыноўнікаў з аддзела ў справах моладзі. А калі гурт «Дзеці панядзелка» захоча заспяваць, напрыклад, пра піянераў, БРСМ альбо арганізацыю «Белая Русь», ім таксама не дазволяць гэта зрабіць, бо хтосьці можа пакрыўдзіцца. Няблага было б, спадар Ігар, пабачыць тэкст той забароненай лідскімі начальнікамі песні. Дашліце, мы размесцім яго на сваім сайце. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрында, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожье у вёску Пелегрында.
Подорожье свободы слухайте на наших хвалях у четвер. Нагадаю вам основные темы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй программе. Сёння старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў, у іх будуць працаваць каля 70 тысячаў чалавек. У рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. У аэрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. Яна прайшла з ініцыятывы групы сацыялістаў, якая займае другое месца паводле колькасці і ўплыву ў аэрапарламенце. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз прапаную вашай увазе нашу экспертызу. У аўторак новыя кіраўнікі ўзначалілі адміністрацыю прэзідэнта, Раду бяспекі, камітэт дзяржаўнай бяспекі. Якая логіка стаіць за гэтымі прызначэннямі? Ці можна казаць пра новую кіраўнічую каманду? Ці варта чакаць зменаў у палітыцы ад новых кадравых прызначэнняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Верховнага Савету 13-го склікання Мечыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Хадута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На ключавыя дзяржаўныя пасады прыйшлі новыя людзі. Звяртае на сябе ўвагу наступныя акалічнасці. Кіраўніком Рады бяспекі стаў былы старшыня КДБ Юрый Жадобін, не здолеўшы прадухіліць выбух 4 ліпеня. І Жадобін, і новы старшыня КДБ Вадзім Зайцаў – выхадцы з Украіны. Зайцаў закончыў расейскія ваенныя навучальныя ўстановы. Макей, новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, былы контрразведчык і дыпламат. Ці маюць значэнне гэтыя факты і біяграфіі? І якая логіка стаіць за гэтымі прызначэннямі? Спадар Грыб.
Ці ёсць логіка ў гэтых вот прызначэннях, у гэтых зменах? Логіка ёсць у тым, што кіраўніку дзяржавы патрэбны новыя людзі на гэтых ключавых пасадах. Звязваць усё, што Віктар Шэйман і Геннадій Нявыглас былі зняты са сваіх высокіх пасад у сувязі з трагічным здарэннем, якое адбылося 4 ліпеня, я бы не стаў гэта рабіць так напрамую, таму што, мне здаецца, гэта толькі быў повад для таго, чтобы здзейсніць тыя намеры, якія ўжо выспелі даўно. Ну, гэта пацверджае і само рашэнне. Таму, калі Шэйман адказваў за парадак на свяце і ў нейкім сэнсе адказваў за тыя трагічныя падзеі, якія там адбыліся, то, мне здаецца, не ў меншай ступені за гэта адказваў і старшыня КДБ Юрый Жадобін. Можа, нават і больш, чым Шэйман. Але аднаго здымаюць, а другога павышаюць. Таму што гэта, здаецца, толькі повад для таго, што вырашыць гэтае пытанне. А з другого боку, логіка ў тым, што апошнія дзеянні, калі іх разглядаць не па асобку, а разглядаць усе разам, напрыклад, розныя заявы кіраўніка дзяржавы, тым, што выбары павінны быць дэмакратычныя, што 42 прадстаўніка апазіцыі ўключаны ў склад акружных выбарчых камісій, што ні разу да гэтага не было. Ну, гэта, правда, заявы і раней былі. Спробы неяк сарантаваць нашу эканоміку, нашу палітыку на захад, знайсці там паразуменне, першы крок зрабіць, каб прызналі, это парламент, які абярэцца 28 вересня. Калі гэта ўсё браць разам, то змена гэтых кіраўнікоў, асоб на гэтых высокіх пасадах, яна мае логіку. Таму што тыя людзі, асабіста Віктар Шэйман, не вельмі быў пажаданы для кіраўнікоў Еўрасаюза, для кіраўнікоў краіны, якія ўходзяць у Еўрасаюз. Хаця і Віктар Шэйман, на мой погляд, і Геннадій Невыгла зрабілі б усё, што сказаў бы ім кіраўнік дзяржавы. Яны былі адданыя кіраўніку дзяржавы, але калі глядзець вонкава на іх характарыстыкі, то яны былі, мне здаецца, вонкава для заходніх краін не вельмі пажаданымі.
Гаспадар Федота, вы як лічыце, якая логіка ў новых кадравых прызначэннях?
Я бы звернув увагу на еще одну особливость тих людей, которые призначены. Я не ведаю ничего относно господара Зайцева, но достатково відомо было, что и у господара Макея, и у господара Жадобина вельми натягнутые отношения с Шейманом. То, что для державного аппарата это певный сигнал, что до влады пришли люди, у которых завжди были дрянные отношения с Шейманом. А это значит, что певные перемены у державной линии, якой будет проводить новое керавництво этих органов и администрации, и секретариата Рады безпеки, певные змены будут.
Многие эксперты кажут, что до улады пришла новая команда, и ее лидером называют сына керавника державы Виктора Лукашенко, який займає посаду помощника президента по национальной безпеці. Кажут, что клан Виктора Лукашенко перемог клан Виктора Шеймана. А ці не есть это перебольшивание? Ці увогуле ёсць гэтая каманда ці клан? Бо тэрмін каманда, клан азначае некую агульнасць інтарэсу, пэўны ўзровень карпаратыўнай салідарнасці, камандныя дзеянні, увогуле прыоритэт аддана сваёй карпарацыі, перавышае адданасць дзяржаве, прэзідэнту і іншым структурам. Так ці ёсць що гэта ў дадзеным выпадку? Ці можна казаць, што прышла да ўлады новая каманда? Спадар Грыб.
На мой погляд, ніякай каманды не было ў Шэймана, і ніякай каманды зараз нема сярод тых, якія прызначаны на гэтыя высокія пасады. Хаця б таму, што кіраўнік дзяржавы неаднойчы публічна ў сродках масавай інфармацыі адкрыта заявляў, што знешнюю і ўнутраную палітыку ў краіне вызначае ён сам. И только он, и больше никто. Тому мне кажется, что у сегодняшней влади не было никаких команд особистых и нема. Может, есть какие-то там невеликие групповки по интересам, может, там по узросту. Але назвать это командой в наших умовах это неправильно. Зрозумело, от этих керовников так само будет залежать и немало, как эти накерунки будут выконываться. Але что это некая команда пришла до влады, я с этим не сгоден, они будут робить все, что им дозволится. Другая справа, что магчыма у политицы нашей державы, керовника державы, могут быть некие изменения на керунки. Пераважно усходный на керунок может быть обмежаваны и зроблена ориентация на Захад, на краины Евросоюза. И они, вот эти призначенцы, будут выконывать это на керунок, але это не команда.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Те означают новое кадровое призначение характеровку политики».
Господар Федут, а вы згодны з тым меркаваннем, якое гучыць у розных медыях пра тое, што на змену камандзе Віктара Шэймана да ўлады прыходзіць каманда Віктара Лукашэнкі?
Я цалкам падтрымліваю ўсё тое, што сказаў толькі што спадар Грыб. Потому что у нас с 96-го, скажем, года існует только одна команда во владе. Это команда Александра Лукашенко. И могут меняться постати побач с президентом. Але только он, саправды, вызначае основные кірункі того, что отбывается в Украине. Але это не значит, что той ці інший з прадстаўнікоў ягонага атачэння не здольны прапанаваць ему нейкі незвычайны і непрагназаваны дагэтуль ход, яким Александр Рыгорович не скарыстаецца. Напрыклад, можна ўзяць таго ж спадара Макея. Вядома, што ў 2001 годзе менавіта Макей быў адным з тых двух асобаў, якія параілі Александру Лукашэнку адштурхнуць ад сябе Владимира Замяталіна. Я думаю, што пэўныя нюансы, Ёсць сапраўды. Ёсць розніца паміж Макеем і Шэйманам. Але нават у гэтым выпадку нельга казаць, што новая каманда гэта каманда Віктара Лукашэнкі. Сапраўды, Віктар Лукашэнка ў пэўным сэнсе яе твар. Але гэта не значыць, што Віктар Лукашэнка з'яўляецца генератарам ідэй вось у гэтым коле новага нашага чынавенства. Можна казаць, што сапраўды тое, да чаго мае пэўныя адносіны сын прэзідэнта, яно сапраўды выклікае ў значнай ступені большы давер з боку самога прэзідэнта. Але гэта ва ўсе не азначае, на мой погляд, што кіраваць дзяржавай будзе Віктар Александрович. Усе рычагі захоўвае Александр Ігорович Лукашэнка старэйшы.
Ну, вось мы ўжо пачалі размову пра магчымыя змены ці карэкціроўку ў палітыцы, пра новыя задачы. Вось спадар Грыб казаў пра праблему рашэння палепшэння дачыненняў з Захадам, праблему выбарчай кампаніі, якую, здаецца, улады хочуць праводзіць неяк па-іншаму. І лагічна зрабіць такую гіпотэзу, што пад новыя задачы і падбіраюцца новыя людзі. Дык ці варта чакаць зменаў у палітыцы ў звязку з гэтымі новымі прызначэннямі? Спадар Грыб.
Я не связываю новыя змены, якіх можна чакаць толькі з прызначэннем новых кіраўнікоў на новыя высокія пасады. Але я прытрымліваюся той думкі, што такія змены ў бліжэйшы час могуць адбыцца. Гэта трэба разглядаць як сувакупнасць тых падзей, якія адбываюцца ў тым ліку і прызначэння гэтых новых людзей. Але асабіста я іх бы не вылучаў, што іх прызначэнне гэта ўжо азначае новы змен. Прызначэнне нічога не азначае, таму што ёсць адзін чалавек, які кіруе і вызначае ўсю палітыку ўнутраную і знешную. Яны будуць выконваць тое, што ім даручыць. Беларусь адкрыта заяўляе, што хоча палепшыць свае адносіны з Захадам, з Еўрасаюзам. Бок беларускі будзе казаць: «Бачце, мы замянілі нават тых асоб, якія вам былі вельмі непажаданыя ў сувязі з выкраданнем палітычных апанентаў. Мы замянілі на іншых людзей, больш маладых, адукаваных і больш прагрэсіўных». Это першае. Другое. Калі яшчэ абяруць у парламент там 5-10 чалавек, як прадстаўнікоў апазіцыі, тады ўжо скажуць: «Вот, бачыце, і ў парламент мы дапусцілі апазіцыю, што раней не было, і давайце выйдзіце нам на сустрэчу». Змены, мне здаецца, будуць, але асобна гэтае пытанне разглядаць нельга, яго трэба разглядаць у цэлую савакупнасць.
Спадар Федута, а вы як лічыце, ці можна чакаць некіх зменаў у палітыцы ў звязку з новымі прызначэннямі, там у сферы дачынення з Захадам, у эканамічнай палітыцы, магчыма, ў некіх іншых сферах?
У эканамічнай палітыцы ўсё, што магло змяніцца, ўжо змянілася, прыватызацыя ідзе, існуе мандат на тое, каб прывесці як можна больш менавіта заходніх інвестараў, і зразумела, што ў сувязі з гэтым трэба наладжваць палітычнае супрацоўніцтва з Захадам. Але я не стаў бы складваць вялікія спадзяванні на новых прызначэнцаў. Як увесь час падкрэслівае паважаны Мячаслав Іванович, палітыку ў нашай краіне вызначае ўсё ж такі адзін чалавек. Нягледзячы, напрыклад, на тое, што ўсе перамовы, якім мажліва было правесці, былі праведзеныя, але Александр Казулін у калоніі, таму што Александр Лукашэнка палічыў, што яго падманулі, што з яго запатрабавалі занадта шмат саступак і нічога не далі ўзамен. І я вельмі баюся, што зараз будзе нешта падобнае. Што некалькі чалавек апазіцыі сапраўды упусцяць у парламент пасля таго, як гэта атрымаецца, і Захад адчуе пэўнае разачараванне, і Александр Лукашэнка ўбачыць, што таго, чаго ён чакаў, таксама не адбылося, і мы зноў апынемся ў часы не Шэймана, але я б сказаў так, неошэйманізма, калі будзе праводзіцца ўсё тая ж палітыка, ну толькі з новымі тварамі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці азначаюць новае кадравае прызначэнне карэкціроўку палітыкі. У перадачы ўдзельнічалі старшыня Верхоўнага Савету 13-го склікання Мечыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Федута. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.